านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าๆแบบนี้ของวันอาทิตย์นะคะกับดิฉันอัยดาสนศรีค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารด้านการศึกษาที่นำมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันฝากกับเราได้สดๆเลยค่ะที่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.comหรือฟังผ่านทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio นะคะฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ห้องเรียนฟ้ากว้างมีหลายประเด็นเลยที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการศึกษาดูซิว่าตอนนี้คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่านักวิชาการเองก็ต้องออกมาสกิดให้กับทางรัฐบาลเนี่ยต้องเร่งแล้วล่ะค่ะที่บอกว่าจะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนเป้าหมายทำเป้าหมายให้มันได้เนี่ยนะคะตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยต้องเร่งทำนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเขียนโคดดิ้งรูปแบบใหม่ที่ตอนนี้มีหลายโรงเรียนเริ่มทำแล้วนะคะรวมไปถึงความต้องการแรงงานดังนั้นเด็กอาชีวะเองก็มีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เรียกได้ว่าผ่านมา1เดือนแล้วนะคะสำหรับการเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดเอาไว้นะคะว่าจะมีการประกาศนโยบายหลังจากที่รับตำแหน่ง1เดือนนะคะแต่ว่า1เดือนแล้วเราก็ยังไม่ทันได้เห็นทิศทางของนโยบายการศึกษาไทยเลยว่าจะเป็นยังไงจนศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับค่ะอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็บอกว่าตามที่นายณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะประกาศเป็นนโยบายภายใน1เดือนหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนะคะตอนนี้ครบ1เดือนแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยส่วนตัวของศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับนะคะก็เลยมีข้อเสนอแนะให้ช่วยปลดล็อกการศึกษาหน่อย4เรื่องสำคัญสำคัญค่ะที่ทางดร.ได้มีการแนะเอาไว้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ 83% เนี่ยเป็นเงินงบประมาณที่เป็นเงินเดือนของบุคลากรแล้วมีเพียงแค่ 3-5% เท่านั้นนะคะของงบประมาณของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่มันจะลงไปถึงตัวเด็กจริงๆซึ่งเห็นได้ชัดนะคะจากกรณีอาหารกลางวันเด็กที่ได้เพียงแค่มื้อละ20บาทจึงอยากจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช้ความกล้าหาญในการที่จะเปลี่ยนแปลงงบให้มันถึงเด็กมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันต้องกล้าทำค่ะโดยการหาเครือข่ายทั้งภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิแล้วก็ประชาชนนี่แหละเข้ามาสนับสนุนงบสำหรับเด็กนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือการปลดล็อกการบริหารงานบุคคลที่ขัดแย้งกันในส่วนภูมิภาคระหว่างศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาตำแหน่งผู้อำนวยการกับการเปลี่ยนแปลงเป็นครูใหญ่ในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะมีข้อยุติอย่างไรนั่นเองค่ะและเรื่องที่3เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะติดตามกันอยู่เนาะนั่นก็คือเรื่องของการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งหลักสูตรนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2541ค่ะคุณผู้ฟังเกือบจะ20ปีมาแล้วนะเป็นหลักสูตรที่ล้าสมัยค่ะไม่สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่21ดังนั้นจึงอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจริงๆโดยส่วนตัวดิฉันเองก็อยากเห็นเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เชื่อว่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง นักเรียนนักการศึกษาต่างๆเองก็อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาหรือว่าหลักสูตรการศึกษาให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ไปให้ทันยุคเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่มันหลากหลายนั่นเองนะคะก็รอนะคุณผู้ฟังเรื่องที่4ค่ะก็คือการปลดล็อกระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายที่ล้าสมัยของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะที่มันไม่เอื้อต่อการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อที่จะให้เขตจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา6จังหวัดเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ขยายไปในพื้นที่ต่างๆได้นั่นเองนะคะก็เป็นข้อเสนอแนะให้ช่วยปลดล็อกการศึกษาสำหรับ4เรื่องสำคัญสำคัญที่ทางศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอยากจะแนะนำไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนาะเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนหลายๆหน่วยงานรอนโยบายด้านการศึกษาอยู่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเป็นไปในทิศทางไหนนะคะก็ต้องรอละค่ะว่าทางรัฐมนตรีนะคะจะมีการประกาศนโยบายออกมายังไงนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะจาก Daily News นั่นเองนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่านักวิชาการเองก็ออกมานะคะเขาเรียกว่ามากระตุ้นเนาะว่าเอ๊ะการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันจะยังไงนะหลังจากที่คุณมีการประกาศออกไปแล้วเนี่ยว่าจะมีการประกาศนโยบายแต่ก็ยังไม่เห็นนะคะคุณผู้ฟังยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากนักดังนั้นก็ต้องมีการแนะนะคะจากผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษานั่นเองเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดกันอยู่นะเรื่องของการปรับหลักสูตรการศึกษาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังว่าให้มันเท่าทันต่อโลกยุคใหม่ให้มันเท่าทันต่อศตวรรษที่21นะคะจริงๆบางโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้รอส่วนกลางแล้วค่ะว่าคุณจะต้องจัดการศึกษาในรูปแบบนี้แต่เขาสามารถเริ่มได้เลยนะคะอย่างการเรียนการสอนโคดดิ้งในวิชาวิทยาการคำนวณนะที่เน้นไปที่เรื่องของกระบวนการพัฒนาความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เตรียมที่จะนำมาใช้ในเทอม2ปีการศึกษานี้นะคะแต่สำหรับโรงเรียนบ้านท่าเกวียนค่ะที่จังหวัดสระแก้วตอนนี้เขาเริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้มาตั้งแต่ปี2561แล้วโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าไม่ได้สอนให้เด็กเป็นโปรแกรมเมอร์นะแต่เป็นการฝึกกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณภัทราชวนชมค่ะ
แบบนี้เราหมายถึงอะไรห้องน้ำ
กิจกรรมจัดกลุ่มบัตรภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ตามอาคารท้องถนนหรือในคอมพิวเตอร์ผ่านรูปภาพที่เข้าใจง่ายๆเป็นการบูรณาการกิจกรรมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กจัดกลุ่มสัญลักษณ์ที่เป็นหมวดหมู่เดียวกันตามความเข้าใจเป็นการเรียนการสอนรูปแบบโคดดิ้งโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเรียนโคดดิ้งผ่านคิดไบต์ซึ่งเป็นงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC เป็นชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดหรือการสั่งงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ตามโจทย์ที่ครูตั้งขึ้นเช่นการวัดอุณหภูมิห้องการวัดแสงการเปิดปิดไฟ
ค่ะน้องคะเรียนโคดดิ้งเนี่ยน้องได้เรียนแบบปออะไรคะ
ชั้นอะไรป.4ค่ะ
แล้วมันเรียนเป็นยังไงบ้าง
คือครูจะตั้งโจทย์ให้แก้ปัญหาค่ะคือเมื่อเราแก้ปัญหาแล้วเราต้องทบทวนว่าปัญหาที่เราแก้นั้นถูกหรือเปล่าค่ะถ้าผิดเราก็ต้องแก้ไขจนกว่าจะถูกค่ะ
เรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเปิดปิดไฟบ้างค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิของในห้องเรียนบ้าง
มันเป็นการใช้คำสั่งหรือว่าคำตอบอะไร
ใช้คำสั่งในโปรแกรมค่ะ
ครูจะตั้งโจทย์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
อย่างเช่นยังไงบ้าง
เช่นแบบคุณครูจะตั้งโจทย์ให้หาอุณหภูมิภายในห้องเรียนแบบนี้ค่ะ
การเรียนการสอนโคดดิ้งของโรงเรียนบ้านท่าเกวียนเริ่มมาตั้งแต่ปี2561ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับเด็กเพราะไม่ได้สอนให้เด็กทุกคนเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่เป็นการเรียนรูปแบบหนึ่งที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
โคดดิ้งเนี่ยตอนนี้หลายๆท่านมีความเข้าใจว่าจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจบออกไปแล้วคุณจะต้องไปเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันไม่ใช่นะคะเป้าหมายของโคดดิ้งคือสอนอย่างไรให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดสอนอย่างไรเพื่อมุ่งให้นักเรียนเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่21นะคะคือรู้จักแก้ปัญหารู้จักแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการเรียนโคดดิ้งมีความสำคัญต่อการเตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่21ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาแม้จะเป็นเรื่องใหม่และไม่ง่ายแต่เชื่อมั่นในความพร้อมของครูและนักเรียนที่จะเริ่มเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ในวิชาวิทยาการคำนวณกลุ่มสารวิทยาศาสตร
์เนื่องจากว่าอันพลักโคดดิ้งเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่จะให้เด็กเล็กแล้วก็เด็กประถมวัยเรียนโคดดิ้งจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เชื่อว่าครูทุกคนที่เป็นครูมีความรู้ความสามารถที่จะสอนได้แนะนำเด็กได้
เพื่อขับเคลื่อนการเรียนให้มีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดอบรมเป็นครั้งแรกให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครู350โรงเรียนนำร่องเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและนำเทคนิคต่างๆไปสอนในเทอม2ปีการศึกษานี้ภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
ก็เป็นรูปแบบของการเรียนโคดดิ้งรูปแบบใหม่ของโรงเรียนบ้านท่าเกวียนที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะนอกจากนี้คุณภัทราชวนชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังที่เกี่ยวกับการศึกษามาให้ได้ติดตามกันต้องบอกว่าปีนี้นะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC มากกว่า 20,000 อัตราเลยทีเดียวค่ะทำให้ทางสถาบันอาชีวศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญเลยทีเดียวในการที่จะพัฒนาหรือว่าผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในเฉพาะสาขาช่างคุณภัทราชวนชมจะพาไปดูการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับกับ EEC ค่ะ
ระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมระบบควบคุมสายพานลำเลียงสินค้าแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนเป็นทักษะที่นักศึกษาปวส.ปี1แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงในห้องเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มต้องการบุคลากรเพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การผลิตคนเพื่อรองรับ EEC โดยเฉพาะในสาขาช่างเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอาชีวศึกษาตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
ก็อย่างช่างไฟทุกวันนี้ก็หนึ่งเลยก็ต้องมีโรงงานรองรับครับเพราะว่าทุกโรงงานก็ต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมแล้วก็ถ้ามีฝีมือหน่อยก็อาจจะเป็นช่างรับเหมาพวกทำแอร์ทำไฟภายในบ้านภายในอาคารถ้า EEC ก็เศรษฐกิจก็ต้องกระตุ้นขึ้นเพราะว่ามันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยก็ต้องมีการสร้างโรงงานเศรษฐกิจก็ต้องบูมขึ้นนะครับก็ต้องมีงานเพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นก็ต้องจำเป็นในการใช้แรงงานในการขับเคลื่อนพวกนี้ด้วย
ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ได้รับการยกให้เป็นจังหวัดพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับเนื่องจากว่ากำลังคนที่เราผลิตไปเนี่ยถ้าหากทำงานใกล้บ้านก็จะมีความอบอุ่นในด้านครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าสถานประกอบการหรือว่าตรงสิ่งที่ได้ไปทำงานเนี่ยมันก็อยู่ในจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตรวมทั้งโอกาสที่จะให้รุ่นน้องๆได้เข้าไปสู่สถานประกอบการก็มากยิ่งขึ้น
ขณะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรามีความโดดเด่นด้านอาหารและโภชนาการจึงพัฒนาหลักสูตรด้านการแปรรูปอาหารนานาชาติสอนทักษะอาชีพให้นักศึกษาตั้งแต่การจัดและตกแต่งจานเพื่อให้อาหารน่ารับประทานซึ่งต้องเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้น1ปีก่อนฝึกอาชีพอีก1ปีซึ่งวิทยาลัยได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตด้านธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC
ก็ต่อยอดนะคะสำหรับการเรียนด้านอาหารนะคะก็เป เป็นสามารถเป็นเชฟแล้วก็ที่เกี่ยวกับ EC นะคะก็คือการแปรรูปอาหารส่งออกภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศค่ะ
ค่ะตรงนี้ที่จังหวัดเราค่ะจะเป็นพื้นที่ EC ตรงนี้เราคิดว่าการที่เราเรียนทางด้านอาหารนะคะมันจะช่วยไปส่งเสริมยังไงบ
้
าง
ค่ะไปส่งเสริมการออกด้านธุรกิจค่ะด้านการค้าของไทยค่ะเรื่องแปรรูปอาหารค่ะ
ตอนนี้นะครับทางวิทยาลัยเนี่ยก็เราร่วมกับสัมประกอบการในเรื่องของทวิภาคีนะครับซึ่งตอนนี้เราร่วมกับสัมประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับประเทศเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยดูแลเราดูแลนักเรียนเราในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของเรียกว่าให้สวัสดิการที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่ว่าเรียนจบแล้วก็สามารถที่จะทำอาชีพได้เลย
รัฐบาลได้ดำเนินโครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ในระยะปี 2561 ถึง 2565 รองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC คาดหวังผลิตแรงงานจบปวส.จำนวน 8,500 คนและมอบหมายให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาแรงงานโดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าในปี 2562ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานใน3จังหวัด EEC เพิ่มขึ้น 23,418 อัตราจากปี 2561 โดยอยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สูงสุด 2,653 อัตรารองลงมาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและอันดับ3คือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารภัทราชนชมไทย PBS รายงาน
ก็เป็นการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะรองรับ EEC นะคะที่มีความต้องการของแรงงานมากกว่า 20,000 อัตราเลยทีเดียวนะก็ถือว่าใครที่มาสายอาชีพหรือว่าเรียนอาชีวศึกษาแบบนี้ก็ถือว่ามีโอกาสในการที่จะทำงานในตลาดแรงงานมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าดูจากความต้องการเนาะก็น่าจะได้เปรียบนั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันจะพาไปดูการศึกษาของต่างประเทศกันบ้างนะคะเราจะพากันไปที่ประเทศมาเลเซียจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ Thai PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for all
คุณอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google
เออ
ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAST
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย TCAST คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAST
อ๋อเราไปโทษ TCAST เขาไม่ได้
ไม่ได้
เขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAST คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
กกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะช่วงที่2นี้จะพาไปที่ต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะจากผลงานของคุณครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเราจะไปกันที่ช่วง Worldwide Education ค่ะ
Worldwide Education
จะเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกนะคะมาเลเซียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าพวกเขาเนี่ยทำให้คำกล่าวนี้เป็นรูปธรรมอีกครั้งโดยการคัดเลือกคุณครูคนหนึ่งที่ดูแลเด็กพิเศษให้เข้ารับพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับเพื่อนครูอีก10ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสสิธรสุขบดค่ะ
หากเป็นไปตามแผนปี2021หรืออีก2ปีต่อจากนี้มาเลเซียพร้อมจะประกาศตัวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่หัวใจสำคัญที่มาเลเซียยังคงมุ่งมั่นคือการทำให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพพลเมืองแบบองค์รวมค่ะที่เมืองโกตาบารูรัฐกาลันตันเขตชายแดนที่ติดกับประเทศไทยมีโรงเรียนแห่งหนึ่งกำลังเดินหน้าพัฒนาการศึกษาตามแผนที่รัฐบาลวางไว้
อยู่ดีกินดีคุณภาพชีวิตดีและเศรษฐกิจดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ชาวมาเลเซียเชื่อว่าพวกเขาได้มาจากการได้รับการศึกษาที่ดีค่ะซึ่งทางนโยบายของพวกเขาเองก็ให้ความสำคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของความมุ่งมั่นที่จะปั้นพลเมืองให้มีทักษะขั้นสูงไม่เว้นแม้แต่กลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมค่ะ
ดนตรีและการแสดงอาจเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้ที่โรงเรียนอื่นแต่สำหรับครูเคเอราซิยะโรงเรียนมัธยมปัญญีนี่คือเครื่องมือวิเศษในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กพิเศษค่ะ
I feel that the most important thing is to develop their talent. So I feel still more that I would like to do, because I feel.
ครูเคเอบอกว่าการพัฒนาความสามารถของเด็กพิเศษช่วยสร้างพลังในชีวิตให้กับเธอและไม่เคยรู้สึกเหนื่อยที่จะสอนพวกเขาครูเคเอบอกมือลาการสอนนักเรียนทั่วไปมาเป็นครูให้กับเด็กพิเศษด้วยเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และนี่คือความท้าทายที่สุดในชีวิตของการเป็นครูเด็กพิเศษกลุ่มนี้กลายเป็นคนนวดสปาที่มีความสามารถหลังได้ฝึกทักษะและสมาธิผ่านการเรียนรู้ในรายวิชานี้พวกเขายังได้ทดลองบริหารธุรกิจสปาด้วยค่ะไม่ใช่มีแค่กิจกรรมในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเด็กๆยังมีโอกาสได้แสดงออกในพื้นที่สาธารณะผ่านงานศิลปะการแต่งหน้าที่นอกจากจะสร้างความสนุกแล้วยังช่วยลดความแปลกแยกระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กทั่วไปได้อย่างแยบยลค
่
ะ
I want to find subject that is a bit challenging whereby if my kids not everybody can do spa
ครูเคเอยืนยันว่าไม่ใช่เด็กทุกคนในการศึกษากระแสหลักจะทำได้แต่การสอนเด็กพิเศษต้องกระตุ้นมากกว่าถือให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการศึกษาจึงตั้งใจสอนลูกศิษย์ให้ออกไปทำงานได้จริงเพื่อแสดงฝีมือให้คนทั่วไปได้เห็นความสามารถปีนี้ครูเคเอราซียะอยู่ในวัยเกษียณอายุราชการแล้วค่ะตลอดช่วงชีวิตของการเป็นครูหลายสิบปีเธอยังคงมีความสุขและมีพลังไปกับการค้นหาแนวทางการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อเด็กพิเศษและนี่คือ1ใน11คุณครูจากกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตที่ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแรกระดับนานาชาติของไทยที่ต้องการเชิดชูครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตศิษย์ สสิธรสุขบดไทย PBS รายงาน
กลางเดือนตุลาคมนี้ครู KA ราศียะจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อรับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับคุณครู10คนจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตแม้ว่าจะเข้าสู่วัยเกษียณแล้วนะคะแต่ว่าครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมาเลเซียคนนี้ก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนคุณครูคนอื่นๆเพื่อที่จะดูแลแล้วก็ต่อยอดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็จะมีการหารือเพื่อที่จะสนับสนุนเครือข่ายครูให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการศึกษานั่นเองกับช่วง Worldwide Education ค่ะ
Worldwide Education
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับรายการของเรานะคะใครที่อยากจะฟังรายการย้อนหลังเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะหรือแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ค่ะคุณสามารถแนะนำติชมรายการเราเข้ามาได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio ด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณได้ติดตามข่าวสารของเราได้เช่นเดียวกันวันนี้หมดลาแล้วค่ะดิฉันอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม